Kauza s problematickým hovězím masem z Polska pomalu utichá. Na český trh se sice část masa dostala, žádné závadné kousky ale úřady nenašly. Jaké dozvuky bude kauza mít? A kdy se ministr zemědělství omluví pražským restauracím, které naškl z podvodů s masem? Mým dnešním hostem je ministr zemědělství, nestraník, nominovaný sociální demokracií Miroslav Toman. Dobrý den, pane ministře, vítám vás. Pane ministře, kdy se omluvíte pražské restauraci u Moťáka, kterou jste jmenovitě naškl z toho, že prodává závadné polské hovězí maso a navíc ho vydává za jiné maso?
Tak tady je potřeba říct, že v této restauraci bylo nalezeno 31 kg masa neznámého původu, což jsem také na tiskové konferenci řekl. Já nechci nikoho poškozovat, mým cílem je ochrana spotřebitele a takto závažné pochybení jsem povinen i oznámit veřejnosti. Státní veterinární správa našla další restaurace, nicméně tam to nebylo žádná vina jakoby dalších těch restauratorů, ale bylo tam nějaké jiné pochybení a já jako minister zemědělství jsem povinen oznamovat věci veřejnosti, protože mi jde jen o ochranu spotřebitele.
Počkejte, ale jenom abychom se tady vrátili k té restauraci u Moťáka. Bylo tam zjištěno nebo bylo potvrzeno to, že by vydávali polské hovězí maso za jiné hovězí maso, ne, argentinské?
To je vytržené z kontextu. Já jsem řekl, že v souvislosti s dohledáváním toho masa bylo nalezeno 31 kg masa neznámého původu. Já nemůžu vylučovat, odkud to maso bylo nebo nebylo. A prostě to maso mělo neznámý původ a došlo k porušení.
Nicméně nebylo to 31 kg hovězího masa, toho bylo tuším zhruba 10 kg. Pořád si za těmi svými slovy stojíte tak, jak jste je vyřkl. Ptám se i proto, že restaurace tvrdí, že se bude právně bránit, že zvažuje různé kroky, včetně žaloby.
Já si stojím za tím, co jsem řekl, protože to byla informace od inspekčních orgánů a to já přenáším dál, ale my se tady bavíme o restauracích, ale ten problém je přece někde jinde, ten problém je v Polsku, s polskými masami, teď řešíme restaurace a ty restaurace jsou důsledkem. To znamená, díky těm kontrolám, které probíhají, tak se objevilo, že některé restaurace nedodrží ty předpisy, že mohou klamat spotřebitele, což prokázala jak státní veterinární správa, tak státní zemědělská a potravinářská inspekce, ale vlastně primárně jde o to, že problém je v Polsku.
Ptám se znovu, jestli si skutečně stojíte ano, za těmi svými slovy, ano, která jste pronesli, jestli třeba nebyla předčasná. A vrátím se ještě k tomu předchozímu výroku, který restauraci u Moťáka předcházel. A to je váš výrok, kdy jste řekl, cituji vás, chci vás ubezpečit, že maso nešlo do žádných low-costových restaurací. Byly to luxusní restaurace speciálně v Praze. Brali to restaurace, které pak vydávaly polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci. Žádný takový případ ale zjištěn nebyl, je to tak?
Tak tady ta věta byla řečena na zemědělském výboru poslanecké sněmovny. Tady ta věta je trošku vytržená z té celé souvislosti, jak jsem to říkal poslancům. Já ale přiznám, že jsem se vyjádřil nejasně nebo neobratně. Na druhou stranu si myslím, že stačilo, když novinář zavolá a ověřil si tu větu, v jaké to bylo dáno souvislosti a pak to není problém. Takže ano, řekl jsem to neobratně, možná jsem se vyjádřil nejasně, ale svým způsobem na tom trvám, protože v daném okamžiku jsem dostal informaci od inspekčního orgánu, jak jsem řekl před chvílí.
Já se ptám, protože vy říkáte, že jste to řekl nejasně, ale na jednu stranu to vlastně celkem jasné je, protože příliš mnoho pražských restaurací, které by prodávaly steak za 1000 korun, není.
Ne, znova říkám, to je vytržení z kontextu, protože to byla delší debata a tato věta se z toho vydala, takže ano, mohl jsem to říct jinak, ale bylo to určeno v nějakém kontextu.
Že byste se těm restauracím nějakým způsobem omlouval nebo dále to dořešoval, to nepředpokládáte?
No ne, tak ty kontroly pokračují nadále, samozřejmě a ty záležitosti, které máme řešit, je v prvé řadě ochrana zákazníka a to jsou všechno důsledky, které jsou a bylo to dáno jako příklad, takže jak říkám, bylo to řečeno neobratně. Možná nejasně, ale nicméně bylo to tady jako příklad.
Abychom si tady teď ještě jasně řekli, u těchto restaurací žádné pochybení zjištěno nebylo, pane ministře?
U kterých restaurací?
U luxusních pražských restaurací, které prodávají argentinské stejky za 1000 korun.
Včera státní zemědělství, já nevím, za kolik to prodávají, ale to bylo řečeno jako příklad, ale pokud se chceme tady bavit o restauracích, tak možná musíme zvolit jiný pořad, ale tady primární problém je polské
maso.
Aby
posluchači věděli, jestli v těchto restauracích je tady všechno v pořádku, jestli skutečně nebylo.
Včera státní zemědělská potravinářská inspekce zveřejnila 3 restaurace, které
vydávaly někam jinam. Ale žádná z nich nebyla v Praze.
Ano.
Takže u těchto pražských restaurací je všechno v pořádku.
Pochybení došlo, ale ty seznamy já teďka zveřejňovat nebudu.
Když bych se vrátila k tomu polskému masu jako takovému, pane ministře, je ještě ve hře varianta zastavení dovozu polského masa, což byla verze, která byla ve hře i hned poté, co se objevily problémy právě na polských jatkách?
Tak co se týká této kauzy, tak samozřejmě pokud bychom objevili cokoliv, co se dováží do České republiky a překračuje jakékoliv limity, tak jsme připraveni přijmout mimořádná veterinární opatření a jedno z těch zastavení dovozů je také ve hře.
Ale zkrátka až v případě, že by se objevil eventuálně nějaký další problém. V tuto chvíli to není něco, co byste zvažovali?
Ne, v tuto chvíli ne, ale jsme na to připraveni.
Vy jste také po té, co se ten problém objevil, pronášel poměrně zásadní výroky o tom, že nevěříte polské straně z toho důvodu, jakým způsobem uvolňovala informace o celé té kauze, o problematické mase, o tom, kam to maso šlo a tak dále. Už se to vyjasnilo? Měli jste příležitost si to třeba se svým polským protějškem vyříkat?
Tak já jsem pravidelně v kontaktu s polskou stranou, teďka chystáme si další setkání a další jednání. Na těch slovech já trvám, protože vlastně skončil audit, ty výsledky zatím neznáme, těch kauz bylo několik, bylo vždycky něco slíbeno, že se přijme opatření. Pan minister polský slíbil, že přijme opatření do konce měsíce března. Na konci března nebo na přelomu března dubna bychom se měli setkat, měli by tam odjet naše inspekční orgány na setkání, aby se přesvědčili o tom, jak to bylo přijato. A pak uvidíme.
Máte pocit, že vám polská strana vychází vstříc, že má zájem přesvědčit vás o tom, že skutečně všechny informace, které vám říká, jsou kompletní, řekněme?
Já bych začal tu druhou částí, to znamená, snaží se mě přesvědčit, že ty informace, které nám dávají, jsou pravdivé a snaží se nás přesvědčit o tom, že opatření, která přijímají, jsou dostatečná. Nicméně my čekáme do konce března, protože zatím je to ve formě slibu a příslibu.
Vy v tuto chvíli kupujete si v obchodech polské výrobky, polské potraviny?
Ne.
A doporučil byste to spotřebitelům ne. českým? Říká můj dnešní host, kterým je ministr zemědělství Miroslav Toman. Pane ministře, kolik dotací a z jakých všech zdrojů čerpají firmy, které jsou vlastněny vaší rodinou? Teď hovořím o společnosti Agrotrade, kterou vlastní váš otec a ředitele v ní dělá váš bratr.
Tak možná tomu nebudete věřit, ale já to pořádně nevím. Já vím jenom to, co vlastně vím z veřejných zdrojů, protože firma patří mému otci a bratrovi. Já se tam opravdu neangažuji. Čerpá z národních dotací tak jako ostatní firmy a čerpají možná něco z evropských, ale blíž já k tomu nemám informace.
Já se ptám i proto, že vy jste společně s Andrejem Babišem v tuto chvíli, řekněme, prověřován evropskými orgány z důvodu podezření, že porušujete evropská pravidla pro střet zájmu. Jestli nehrozí, že Česká republika bude muset vracet nějaké dotace vyplacené právě společnostem, které vlastní vaši rodinní příslušníci?
Tak, co se týká střetu zájmu, takže podle analýz, interních analýz, který má Státní zemědělský intervenční fond, vyplývá, že ani já, ani pan premiér nejsme ve střetu zájmu. Samozřejmě bude to otázka právního výkladu. Pak se musím ptát, jestli někteří další ministři nebo většina ministrů, kteří jsou v evropských zemích, nemají také střet zájmu, protože když se přečtete jejich životopisy a jejich kodiklu víte, tak zjistíte, že pochází z zemědělského prostředí. Nemyslím si, že v tuto chvíli by cokoliv hrozilo, proběhl audit, informace ještě z auditu nemáme, uvidíme, co bude a co se týká mojí osoby, tak rozhodně já nepovažuji, bych já měl střet zájmu.
A o jaký objem peněz by mohlo jít, to netušíte tady?
Ježíš, takhle to přesné číslo vám neřeknu, protože opravdu to vyplácí Státní zemědělský intervenční fond a rozhodně vůbec nechci ani spekulovat, že by se něco vracelo nebo nevracelo. Probíhají pravidelné audity, takže to byl jeden z auditů a jsem přesvědčen, že intervenční fond dělá tu práci dobře.
Vy říkáte, že podle analýz Státního zemědělského intervenčního fondu je u vás ve vašem případě i v případě premiéra Andreje Babiše všechno v pořádku. Nicméně právní servis Evropské komise podle dokumentů, které unikly do médií, je přesvědčen nebo si myslí opak, a to, že tedy ve střetu zájmu jste. A to samé si například myslí i právní analýza Pirátské strany, která, když z ní budu citovat, říká, je ohrožen nestranný a objektivní výkon funkce ministra zemědělství, a to zejména ve vztahu k Radě pro evropské strukturální a investiční fondy, a to z důvodu hospodářských a rodinných vazeb. Co tomu říkáte, pane ministře?
Já jsem řekl, že to je otázka právního výkladu a právní vysvětlení, ale já jsem nicméně ubezpečen tím interním auditem a dalšími věcmi, že střet zájmu není. A otázka, jestli ten střet zájmu nemůže mít daleko více lidí a tak dále, to je prostě otázka výkladu a já odmítám vůbec tady, že by tam ten výklad takto byl.
Když bych ale řekla, přečetla část ustanovení článku 61, která se právě ke střetu zájmu vztahuje, tak v tom článku stojí, že, cituji, osoby podílející se na plnění rozpočtu přímém, nepřímém a sdíleném řízení, včetně přípravy na tuto činnost, se mají zdržet jakéhokoliv jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Evropské unie. Pane ministře, skutečně jste ministr zemědělství, přece jenom rozhodujete o prioritách zemědělské politiky, vyjednáváte konec konců i o způsobu, jak budou vypláceny zemědělské dotace v příštím rozpočtovém období Evropské unie. Nedostáváte se skutečně podle vás na pole, kdybyste se mohl ocitnout ve střetu zájmu?
Absolutně ne. Já vyjednám za české zemědělství, ale nevyjednám za českou firmu a možná někdo posuzuje podle sebe, jo, ale já v žádném případě tady ty věci nedělám. Může si to každý zkontrolovat, ať mi řekne, kde jsem koho kdekoliv zvýhodnil, ty podmínky jsou veřejné. Myslím, že je naprosto jasné, kdokoliv bere dotací, ať mě někdo ukáže, kde já jsem zvýhodnil firmu mého otce, zdůraznuju firmu mého otce, ne rodinnou firmu, ale je to firma mého otce. A tam já nic necítím a opravdu, jako pokud někdo tady ty věci bude chtít řešit, tak ať to řeší napříč Evropou. A v podstatě střet zájmu je otázka, jestli dojde k jeho naplňování nebo nedojde. To si myslím, že je naprosto jasné. V mém případě nedošlo k žádnému naplňování střetu zájmu.
Není to jenom o tom, jestli dojde k naplnění střetu zájmu. Podle evropských norem stačí, aby byl ohrožen nestranný a objektivní výkon funkce, pane ministře. Ale nemůže to znamenat zkrátka to, že to je pro veřejnost nedůvěryhodné?
Nedůvěryhodné je to možná pro vás a pro některé politické lidi, které se v politice pohybují. Pro ty, kteří se pohybují v zemědělství, kteří se pohybují v této oblasti, je v podstatě o tom, že kdokoliv pracoval v oblasti zemědělství, by nemohl dělat ministra zemědělství. Nemohl by se v této oboru vůbec pohybovat. To znamená, neumím si představit, že by se přišel někdo, kdo by z toho nemohl být osočen. A já v žádném případě, znovu opakuji, se necítím ve střetu zájmu.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ministr zemědělství, nestraník nominovaný za sociální demokracii Miroslav Toman. Tak pane ministře, a my na otázku vašeho střetu zájmu můžeme rovnou navázat, a to tím, co už jsem zmínila. A to je vyjednávání o společné zemědělské politice po roce 2020. Řekněte mi, dotýká se to i společnosti Agrotrade?
Nemyslím si v tu chvíli.
To znamená, společná, že i v případě zastropování dotací by Agrotrade pobíralo dotace ve stejné výši jako v tuto chvíli?
Tak já teďka nevím, jestli by pobíralo ve stejné výši, nebo na rozhodně zastropování by se jich nedotklo. Nemyslím si to.
Nepoškodilo by je to?
Když já nevím, já jsem to takhle na ně nepočítal, takže zase mi tam tlačíte někam, co není.
Já nevím,
co je nereálný. Já to prostě se o tu firmu nestarám, znovu opakuju, neznám jejich obrat, neznám ty věci, já se o tom s nima nebavím. Striktně jsem oddělil rodinné podnikání nebo respektive firmu mého otce. Nebavím se s ním o tom, jsem úplně mimo a jedu si další věci. Vůbec nic takového, nepřipouštím vůbec tady ty věci.
Slyším vás, co říkáte, ale přesto jste ministr zemědělství a za Českou republiku vyjednáváte o tom, jak bude nastaveno to příští rozpočtovací období. Připomínám, že tady se bavíme o návrhu Evropské komise, která chce zastropovat dotace pro zemědělce, a to tuším na úrovni 100 000 euro v maximální míře, což se nelíbí českému zemědělství, protože zde je velké množství velkých farem, které by tím byly poškozeny. A mě zajímá, jestli by tím byla poškozena i farma vašeho otce, nebo společnost vašeho otce. Abych věděla, s jakými motivacemi vyjednáváte, pane
ministře.
Nemyslím
si, že by to poškodilo, nemyslím.
Dobrá.
Chceme se bavit o firmě nebo o společné zemědělské politice?
Chceme se bavit o obojím, ale mě zajímá, s jakými motivacemi vy vyjednáváte o těch pravidlech, která začnou platit po roce 2020, pane ministře.
Motivace je přece velmi jednoduchá. Motivace, aby české zemědělství bylo konkurenceschopné, aby měly zajištěné stejné podmínky, jako mají zemědělci v ostatních zemích, a aby nebyli odstaveni od možnosti čerpání peněz, jako to mají jejich konkurenti v ostatních zemích. Ta motivace je naprosto jasná, zachovat rozměr a zajistit budoucí rozvoj českého zemědělství.
Pane ministře, jak to v tuto chvíli vypadá? Myslím stav jednání o tom, jak dotace po roce 2020 budou vypadat. Je ve hře stále ono zastropování, anebo se podaří České republice prosadit zájem, který chce, tedy aby zastropování pro země, které nechtějí, neplatilo?
Tak co se týká vyjednávání České republiky, tak tam je několik věcí. První věc je, že my nesouhlasíme s tím snížením prostředků na společnou zemědělskou politiku jako celek. Tam si myslím, že na tom se shoduje většina zemí. Pak prosazujeme samozřejmě, aby to zastropování bylo dobrovolné, aby to korespondovalo s vývojem zemědělství v jednotlivých zemích. Zrovna tak máme definici skutečného zemědělce a zároveň prosazujeme, aby tam byla i určitá degresivita u přímých plateb. Chceme prosazovat i zvýhodněnou platbu na první hektary pro ty malé zemědělce, což je v České republice řádově průměrná výměra farmy je 130 hektarů, takže plus minus o této velikosti se můžeme bavit. Chceme zvýhodnit mladé zemědělce, aby se jim lépe podnikalo. Je tam spousta věcí a to si myslím, že je velmi, velmi důležité a také nesmím zapomenout, že chceme, aby to bylo zjednodušené, ta společná zemědělská politika, aby tam nebylo tolik byrokracie, prostě aby se těm zemědělcům podnikalo lépe.
Já se ptám, jak to vypadá, protože...
Takhle, co se týká, jak to vypadá, tak v tu chvíli je to v jednání. Je názor, že se to nestihne do voleb, to znamená, že se bude pokračovat dál.
Do evropských voleb.
Do evropských voleb, to znamená, my jsme byli první teďka, nebo i s Německem, které říká, pojďme se začít bavit o tom přechodném období, pokud se to nestihne, aby zemědělci měli zajištěn přísun peněz, aby platili další pravidla. Uvidíme, jak se to v tom parlamentu bude vyvíjet, protože jsou tam asi tři skupiny, které jedna to chce, aby se to stihlo za jakoukoliv cenu, druhá je pro zastropování, třetí je pro dobrovolné zastropování a tak dále. Takže v tu chvíli jednáme prakticky s Bruselem na různých úrovních každý den, jak v parlamentu, tak na komisi, takže uvidíme.
V tuto chvíli je tady možné všechno. Každopádně, jak by mělo vypadat to přechodné období, pane ministře? To by znamenalo, že by to fungovalo podle současných pravidel v podstatě?
Je to prodloužený současných podmínek s novými penězi.
Když bychom přišli k variantě, že by se nepodařilo české vládě prosadit její stanovisko a došlo by k zastropování zemědělských dotací, co by to pro tuzemské zemědělství znamenalo, pane ministře?
No, znamenalo by to, že by vlastně bylo omezená platba na více, a teď to číslo je, myslím, by se to týkalo 57-58% výměry zemědělské půdy, to omezení dotací. Druhá věc je, že my na zemědělce nakládáme čím dál tím víc těch povinností, to znamená, jako, aby plnili celospolečenskou funkci, to znamená péče o krajinu, další věci. A pokud by i tyto platby byly zastropovány, tak by to mělo dopady, že vlastně ty společnosti bychom na ně neměli jakýkoliv metr.
Dopadlo by to, ale jestli správně chápu, zejména na ty velké společnosti, kterých je tuším kolem 300.
Takhle, dopadlo by to na těch 57% výměry zemědělské půdy, budeme říkat. Já teďka nevím, jestli bude 300, nebo jestli bude 350 společností, nebo kolik, ale jsou to společnosti, které vlastně z více než 80, nebo řádově 80% zajišťují živočišnou výrobu. Ono tam jsou široké konsekvence. A já si říkám, že to dopadne podle mého názoru tak, že tam to zastropování snad bude dobrovolné a hlavně, že nebudou zastropovány ty ekologické systémy, které my chceme vlastně tlačit na péči Ukrajinu.
Mimochodem, pane ministře, já si to neumím úplně představit, tak jestli byste mi řekl, co to pro ty velké znamená? Znamenalo by to, že by ty velké podniky, které by o ty dotace při zastropování přišly, že by zkrachovaly? Nebo byly by soběstačné, byly by funkční dál?
Tak já si myslím, že by byly funkční, ale ta jejich efektivita byla daleko nižší a samozřejmě my také po nich chceme, aby pečovali o půdu, aby se starali o krajinu, aby dělali další věci. To znamená, my to, co bychom jim dneska nabízeli a nařizovali, tak bychom jim nemohli vlastně nějakým způsobem platit.
Mimochodem, české zemědělství je poměrně výjimečné v Evropě tím, jak je právě zaměřeno nebo postaveno na velkých zemědělských podnicích. Co všechno dělá ministerstvo zemědělství proto, aby posílilo roli menších rodinných farem?
Tak já bych řekl, že české zemědělství na tom podobně jako na Slovensku, jako v Sasku nebo v té východní části Německa, takže nejsme je to v podstatě určitý vývoj těch posledních 40-50 let. Co děláme pro to? To znamená, kdybyste se podívali, kolik bylo alokováno peněz na projekty do 1 milionu, do 5 milionů a dále, zjistíte, že vlastně všechny projekty, většina projektů, které byly podány těch malých, byly uspokojeni, kdežto u těch velkých projektů, těch větších, to uspokojení těch projektů nebo respektive proplacení těch projektů uznání bylo daleko nižší, takže preferují se při projektech a právě to jsem řekl, v tom budoucím období by jsem chtěl prosadit to, co nebylo teďka, platba na první hektary, což je to největší zvýhodnění pro ty malé zemědělce a bavili jsme se do 150 hektarů.
Mimochodem existují nějaké nástroje a pokud tedy je také nějaká vůle nebo vůbec nějaký plán k něčemu takovému, jak ty velké podniky přeměňovat na ty malé, nebo jestli vůbec je to nějakým způsobem reálná cesta.
Ne, vůbec ne. Tak
jestli
bychom
je nějaká
pak...
cesta, jak je motivovat zkrátka k tomu, aby...
Ale v Evropě je úplně jiná motivace. V Evropě je motivace spojujte se. Takže my bychom šli úplně protisměrně. Ať to je Bavorsko, ať to jsou další státy, tak ty podporují to spojování těch farem, společné hospodaření. Tak
ale situace efektivnější. U nich je nesrovnatelná se situací v českém zemědělství, pokud jde o velikost farem.
No samozřejmě, samozřejmě, ale my nemůžeme teďka, nebo já bych si neuměl představit, že by se něco takového rozbíjeli.
Ještě by mě na závěr zajímalo, pane ministře, s dovolením jedno téma. Vy jako jeden z palčivých problémů rezortu řešíte problém sucha. Minulý týden ve středu se k tomu sešla Národní koalice pro boj se suchem. Je to problém, který trápí celou republiku. Řekněte mi, jak v této souvislosti jste sledoval včera zveřejněnou kauzu, která se tady řeší již několik dní toho, že kancléř prezidenta Vratislav Mynář si bez povolení postavil rybník v Osvětimanech, ze kterého bez povolení zasněžuje svoji sjezdovku?
Já vůbec k tomu nemám co říct, protože já mám stejné informace, jako máte vy, já to mám z médií.
Není té vody škoda, pane ministře?
Tak na to jsou dva pohledy. První věc je, že zasněžování, používání vody na zasněžování není v tuto chvíli ze strany ministerstva zemědělství nějakým způsobem spoplatněno a tak dále. Takže on, pan kancléř se chová standardně s výjimkou toho,
výjimkou toho, že nemá povolení.
S výjimkou toho, přesně to jsem chtěl říct, že tam není povolení a tak dále. A jinak vybudovala rybník. Já neznám parametry toho rybníku, neznám ty věci. Samozřejmě na Černobyl to by vybudovat nemělo, já to neumím obhajovat ani cokoliv, já mám informace z médií.
Je to závažný přestupek tohleto. A teď se ptám právě kvůli tomu suchu. Zkrátka v souvislosti s tímto tématem, když potom vlastníci přistupují k vodě tímto způsobem.
Tak zasněžování jako takové přestupek není. Zadržování vody je pozitivní. Samozřejmě nemělo by se to dít na černo, mělo by to všechno na základě povolení veškerých věcí a tak dále. To je všechno, co k tomu můžu říct, já nemám k tomu jako další informace.
Říká můj dnešní host, kterým byl ministr zemědělství, nestraník, nominovaný sociální demokracií Miroslav Toman. Děkuji vám za vaše odpovědi, pane ministře.
Není zač, pěkný den.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.